Byl krásný, kultivovaný a s talentem malíře i architekta. Narodil se na Velký pátek 6. dubna v roce 1483 v Urbínu a o 37 let později byl pohřbený s nejvyššími poctami v římském chrámu všech bohů. Říkalo se mu božský. Od úmrtí Rafaela Santiho uplynulo právě 500 let. Na pořadu, který mu věnujeme, spolupracují Libor Vacek a Jiří Slavičínský. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
Historie plus.
Na cestě za tajemstvím Rafaelovy umělecké geniality se společně se spisovatelkou Janou Máchalovou snažíme rozluštit nápis na Rafaelově hrobce v římském Panteonu.
V překladu to zní asi takto. Zde leží Rafael. Dokud žil, obávala se příroda, velká matka všech věcí, že nad ní zvítězí. A to proto, protože svým dílem zachraňuje to, co ona nechává zemřít. Když umíral, bála se, že zemře s ním. Tento epitaf mu vytvořil nebo složil humanista Pietro Bembo, jeho velký přítel. Ale byl jsem umístěn až za Řehoře 16. roku 1833. Řehoř 16. papež se chtěl přesvědčit, zda tu Rafael opravdu leží. A potom, když se tak učinilo, že byl vyjmut z hrobu, přesvědčili se všichni, že tu je, tak tento citát mu tu byl umístěn. A s tím je možná spojena další událost, o které jsem se dozvěděla od Colina Murphyho, editora Atlantic magazínu, který v lednu uveřejnil článek, že se chystá opět otevření Rafaelova hrobu, abychom se přesvědčili, zda skutečně umřel na horečky, nebo zápal plic, nebo po bouřivé noci, nebo zda byl otráven.
V Římě se proslýchalo, že bych mohl dostat kardinálský klobouk. Ale podle Vazáriho jsem potají pokračoval ve svých láskách a oddával se dál bez míry milostným rozkoším. Tak se údajně stalo, že jsem jednou překročil míru víc než obvykle. A když jsem se vrátil domů s neobyčejně silnou horečkou, domnívali se doktoři, že jsem se uhřál. Protože jsem se jim k tomu překročení míry z nerozumu nepřiznal, pustili mi žilou, ač jsem potřeboval právě naopak něco na posílení. A tak jsem celý zesláblý cítil, jak mě opouštějí síly.
Giorgio Vasari nám v životopisech nejvýznamnějších umělců zanechal svou vlastní verzi toho, jak předčasně ve svých 37 letech Rafael zemřel. Naší první zastávkou na cestě je Urbino, jedno z center renesanční kultury. Vládli zde vévodové rodu Montefeltro a Rafaelův otec tu měl malířskou dílnu. Pokračuje docent Martin Zlatohlávek z Karlovy univerzity.
Řekla jste ty dvě podstatné složky jeho původu, to znamená, že se narodil do rodiny malíře, kde tedy od dětství mohl sledovat, jak funguje malířská dílna. Ale tam je jeden veliký problém, protože jeho otec zemřel poměrně záhy, když bylo Rafaelovi 11 let. A my víme, že chlapci, kteří vstupovali do učení, a to i do učení malířského, tak zpravidla kolem toho 10., 11., 12. roku teprve začínali. A tady se tedy otevírá otázka, kdo vlastně byl učitelem Rafaelovým, protože jeho otec tedy mohl mu dát podobu zázemí té dílny, ale nemohl mu dát tedy to školení, které probíhalo několik let a mělo tedy nějaký postup.
Rafael dokonale pochopil umělecké prostředí své doby a stal se inspirací pro příručku moderního dvořana. S jejím autorem ho pojilo celoživotní přátelství.
Sám Baltazar Castiglione byl jeho přítel a víme, že tedy jeho kniha Dvořan se vztahuje k Urbínu. A tam on s ním navázal určité kontakty, pravděpodobně, protože Rafael i pro Urbino bude dál pracovat, že některé obrazy právě bude dodávat na dvůr v Urbínu. ale s tím Castiglionem tedy zůstane v kontaktu, i když potom bude v Římě. A tady musíme vidět i určitou souvislost. My mluvíme o papežském Římu, ale v podstatě to byla také dvorská kultura. Ty papežové, s kterými Rafael spolupracoval, ať to byl Julius II. Nebo potom Lev X., tak v podstatě vytvářeli ve Vatikánu v Římě prostředí dvorské, jaksi rozvinutější, protože měli daleko více peněz. A tuto kulturu tedy bude Rafael žít dál, že? A jak jste naznačovala, tak on do toho vstupoval už s nějakým školením z toho Urbína.
Víme už, že Rafaelova umělecká kariéra nezačala v otcově dílně. Kdo byl jeho mistrem?
Když čteme Vazáriho životopis Rafaelův, tak se tam dovídáme, že tedy jeho učitelem byl Perugino, malíř z Perugie, a že dokonce ještě otec Rafaelův, Giovanni Santi, se postaral o to, aby tedy se malý Rafael dostal tedy do dílny Perugínovi, protože Perugino v této době byl považován za nejslavnějšího malíře Itálie. Ale není to nijak doloženo, jedině z té zprávy Vazáriho nemáme žádný jiný doklad, že by tedy byl v té Perugínově dílně, ale v tom prvním pětiletí 16. století je celá řada děl Rafaelových, která ukazují, že pracoval v okolí Urbína a v okolí Perugie, a že dodával potom i obrazy, jak už jsem říkal, na dvůr v Urbínu, a dokonce, že se etabloval jakožto tedy malíř v Perugii a měl tam pravděpodobně svoji dílnu a dokonce bychom mohli říct, že vytlačil dílnu Perugínovu, který tam stále měl také svoji dílnu. Protože Perugino má dílnu jak v té své domovské Perugii, ale má také dílnu ve Florencii zároveň a Perugino dostává zakázky po celé Itálii, hlavně se směřuje do Říma, ale víme, že také byl objednáván z Benátek. Ale nakonec tedy Rafael ho vytlačí, pokud by byl jeho učitelem tím vlastním, že by tedy Rafael docházel nebo byl v té jeho malířské dílně, tak samozřejmě by to potom byl určitý takový etický problém, že nakonec toho svého učitele jako překoná a odsune ho stranou.
Co Leonardo da Vinci může být tím, kdo ovlivnil Rafaelovu tvorbu?
Určitě.
Narážím teď třeba na konkrétní obraz Léda Slabutí.
Určitě, nejenom Léda Slabutí, ale celou řadu jiných Leonardových děl Rafael kopíroval v kresbách. Nechal se Leonardem velmi ovlivnit. My nevíme přesně, kdy přišel do Florencie Rafael, tedy do místa, kde zrovna tedy pobývá Leonardo, ale je zachován dopis, je to svým způsobem doporučující dopis, doporučující Rafaela ve Florencii, je psán tomu demokratickému představiteli Florencie, tomu Pieru Soderinimu. A ta dáma z Urbína píše, že by Rafael rád přijel do Florencie studovat Leonarda a Michelangela, aby se ho tam ujali. To je tam vysloveně takhle uvedeno. To znamená, že to potvrzuje to, co máme doloženo v tom poměrně velkém množství kreseb, ve kterých Rafael studoval jak Leonarda, tak Michelangela. Ale zpátky ještě k tomu Leonardovi, to je důležitý rys Rafaelovy tvorby, že on se dovedl orientovat na skutečně přední umělce té své doby. Pokud byl žákem Perugínovým, tak jaksi určitě v tom smyslu, že v tom raném mládí Rafael pochopil principy Perugínovy malby a dovedl je velice dobře akceptovat a dokonce je dovedl posunout někam dál. Dovedl do nich dostat zvláštní dynamiku, že Perugino je svým způsobem statický dekorativní malíř, že? A když porovnáme dva významné obrazy, ze kterých se usuzuje, že tedy byl na začátku Rafael ovlivněn Perugínem, to je tedy to zasnoubení Panny Marie.
Zrovna jsem se na to chtěla zeptat v Pinakotéce Brera v Miláně.
Ano, tam je ta Rafaelova verze a ona existuje, ta verze Perugínova, která je vlastně stejná, ale Rafael do toho obrazu dá nějakou zvláštní dynamiku těch osob. Ty Perugínovy figury jsou strnulé, statické, zatímco tedy u toho Rafaela je určitý pohyb, určité napětí. A potom Rafael nejenom tedy po té formální stránce, ale i po té obsahové stránce ten námět zasnoubení Panny Marie naplní ještě mnohem víc, že ty dvě skupiny, ženy za Pannou Marií a mužové za Josefem, vlastně jich je 6 a 6, že to znamená, že je to 12 a uprostřed je ten velekněz. Kristus také vystupoval v roli velekněze, že? A pak tam máme tu centrální stavbu, která je teda obrazem dokonalosti a je tam 12 sloupů a pak je tam 7 oken, že? Což jsou zase důležitá čísla. I ty skupinky figur, které se pohybují v tom pozadí, jsou zase rozděleny na 7 a 12. To znamená, že i v tomto Rafael překonal Perugína a dává tomu dílu nějaký jaksi jiný náboj. A když bychom to tedy mohli dotáhnout až na začátek toho Říma, tak si můžeme uvědomit, že Julius II. Pro výzdobu vatikánských stancí původně pozval Perugína. A Perugína tam začne pracovat. Že? Ovšem zase jaksi tou sílou osobnosti a takového toho přesvědčení, které v sobě měl Rafael pravděpodobně i v tom vystupování, nakonec Rafael přemluví papeže Julia II., aby tedy tu zakázku dostal on. I tady potom vzniká takový jako trošku problematický vztah mezi Rafaelem a Perugínem, protože v tomto smyslu tedy Rafael odsune Perugína na vedlejší kolej a v podstatě z Perugína se stává bezvýznamný malíř, že, který tedy žije až do roku 23, potom chudák umírá na mor a je to vlastně taková ztracená existence.
Známý příběh o tom, jak žák překoná svého učitele a stejné náměty zpracuje novým způsobem. Další a poslední zastávkou na cestě je Řím.
Giorgio Vasari o mně napsal, že jsem byl velkým ctitelem a milovníkem žen, kterým jsem neustále věnoval své služby. Oddával jsem se bez ustání tělesným radovánkám a přátelé mě v tom respektovali a podporovali možná víc, než se slušelo. Když mi například můj milovaný přítel Agostino Chigi zadal výzdobu první loďie svého paláce, příliš jsem se té práci nevěnoval, protože jsem byl zamilován do jedné ženy a Agostino byl z toho zoufalý. Proto neustal, dokud pomocí různých lidí a peněz nedosáhl toho, že se ta žena nastěhovala do paláce, aby byla bez ustání tam, kde jsem pracoval. Teprve pak jsem výzdobu dokončil.
Řeč je o Chigiho vile v Trastevere, dnes známé jako Farnezína. Kousek od ní je starý, na růžovo omítnutý domek, kde měla bydlet pekařka Fornarina. Jenže není jasné, jestli je to právě ona, která se měla přestěhovat přímo do vily. Jana Máchalová píše: V cárech času hledáme fragmenty událostí, stíráme prach staletí, otevíráme dveře, ke kterým nás vedou neúplné stopy a potrhané souvislosti. Dveře, za kterými nacházíme mnoho otázek. Dokážeme zodpovědět jen málo z nich. Ale hledáním odpovědí objevujeme přežívající prameny poznání, narušujeme cenzurní mechanismy a probouzíme ospalé legendy. V obrazech, které se nám ze tmy vynořují, vidíme i obraz nás samých, neboť vyprávíme-li se zanícením příběhy našich protagonistů, portrétujeme i sami sebe. Ti, jejichž životy se snažíme pochopit, se nám odhalí, jen když i my jim ukážeme své touhy, sílu i slabosti, svou snahu se dívat. Jaký je obraz architekta Rafaela?
Pokud bych o tom začala hovořit, tak především v souvislosti s plánem na vilu Madama v antickém stylu. Zachoval se totiž jeho dopis a v naší knize, kterou jsem sepsala s Ivanem Chvatíkem, Příběhy slavných vil renesančního Říma.
Která čerstvě vyšla?
Ano, jako podsta Rafaelovi, neboť se tam zmiňujeme o něm ve třech vilách a to velmi významně do nich zasáhl. Tak dopis, který on psal o tomto svém plánu a projektu na vilu Madama, se objevil ve 20. století. Vědělo se, že ho psal svému příteli, že tedy existoval, ale ztratil se. Ve 20. století se našla jeho kopie a on v tomto dopisu zevrubně popisuje přesně, jak by ta vila měla vypadat. A poněvadž tehdy se vědělo o Plíniových vilách, Plínia mladšího, který je zevrubně také popsal ve své knize, tak Rafael zvolil stejný postup při psaní toho dopisu jako Plinius. To znamená, že on i používal archaické termíny z antiky. A ten projekt byl opravdu veskrze antický, grandiozní, nebyla to žádná vilka, která se předtím stavěla, byla to vila vysoce reprezentativní, neboť jejím zadavatelem byl Lev X.
Rafael uměl propojit oba světy, antický i křesťanský. Důkazem toho je i tento jeho dopis v prvním českém překladu.
Napsal jsem svému příteli Castiglionemu, že vila má dva hlavní vstupy. K jednomu vede cesta, kterou se přichází přes louky od papežského paláce. K druhému se jde přímo nově zbudovanou cestou od Milvijského mostu. Obě cesty jsou široké 5 prutů a zdá se, že Milvijský most byl zbudován právě pro tuto stavbu, protože cesta od něj míří přímo k vile, dokud neskončí před velkou branou výjímající se uprostřed hradební zdi. Ale abych vás při popisu jednotlivých částí vily nemátl, začnu vstupem, k němuž vede cesta přes louky od papežského paláce, která je hlavní. Je položena o 4 pruty výše než cesta od Milvijského mostu a má tak mírný sklon, že člověk ani nemá pocit, že jde do kopce. A když konečně dojde až k vile, ani si nevšimne, že už je nahoře a má celé okolí pod sebou jako na dlani.
Musíme říct, že Rafael jaksi i v tom je božský. Že pokud mu tedy patří tenhle ten přídomek, který mu byl dán už v tom 16. století, tak i v tom smyslu, že tedy je křesťanským malířem a že většina jeho děl má za námět tedy křesťanské motivy. Celá řada mariánských obrazů, že zvláště tedy v té Florencii, ale už i předtím, že kde byla veliká móda těch jaksi, my tomu říkáme německý Andachtsbildu, že jo, tedy těch jaksi devočních, nebo tedy těch jaksi obrazů, který si nechávali šlechticové měšťané malovat, aby tedy se k ním vztahovali k nějaké úctě. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že tato doba v podstatě jaksi je prolnutím křesťanství a antiky. Je to doloženo třeba tím, že v některých kostelech italských najdete na freskách, na výzdobě antická božstva. Což si nedovedeme my dneska z pohledu křesťanství třeba 20. století nebo 21. století představit, ale je to tak.
Z interiéru věže, která se nachází v pravém rohu od vstupu, vzniklo příjemné zákoutí pro pohoštění návštěvníků, Římany nazývané dieta. Tvar tohoto prostoru je pochopitelně kruhový, o průměru 6 prutů. Přístupovou chodbu, která bude zahradu chránit před severovýchodním větrem, navrhnu na místě. Tento trakt budovy je tedy ze 3 stran chráněn před severními až severozápadními větry. Zákoutí pro pohoštění návštěvníků je, jak jsem již řekl, milí příteli, kruhového tvaru a má kol dokola prosklená okna, která bude možno hodinu po hodině od východu do západu slunce zastiňovat, aby propouštěla jen tolik paprsků, kolik jich bude třeba pro neustále příjemné oslunění interiéru a ničím nerušený výhled do okolí a na Řím, protože, jak sám dobře víte, tabulové sklo je zcela průhledné. Toto místo bude opravdu mimořádně vhodné, zvláště v zimě, pro trávení chvil rozpravami s urozenými muži, což je i účel, pro který se diety obvykle budují. Takový objekt tedy vznikne v rohu na jedné straně zahrady.
Krásné Madony, zasnoubení Panny Marie, Fornarína, Dáma se závojem, Proměnění páně, Galatea, Amor a psyché, Aténská škola, Požár v Borgu, Portréty papeže Lva X. Ve výčtu obrazů a fresek můžeme ještě dlouho pokračovat. Kromě malířského díla ale ještě jednou připomeňme to architektonické.
Můžeme to demonstrovat na kapli, kterou postaví pro Agostina Chigiho, která je přilepena ke kostelu Santa Maria del Popolo v Římě. Je to kruhová stavba na centrální osu, že? A to je takovým jaksi harmonickým prvkem, harmonií v architektuře. Nakonec se to objevuje i v malované architektuře, že na Aténské škole ta architektura krásná, antická, centrálně vybudovaná. A potom bychom to mohli srovnat, on měl slavného žáka Giulia Romana, který byl v podstatě malíř, ale podílel se s Rafaelem na těch jeho několika architektonických realizacích v Římě. A potom v roce 1524 Giulio Romano odchází do Mantovy, kam odchází především jako architekt a postaví Palazzo del Te. A kdybychom srovnali třeba Villa Madama, Villa Lante, což jsou architektury Rafaelovy v Římě, a Palazzo del Te Giulia Romana v Mantově, tak tam bychom viděli už určitý posun, že tedy ano, Giulio Romano vychází z té klasiky, ale už vnese tam určité prvky nové doby, směru, kterému teď říkáme manýrismus, že, který tedy rozbil a překonal právě tu Rafaelovu klasiku.
Takže byste asi chápal údajné vyjádření švédské královny Kristýny, že vydala všechny své sbírky, které pocházely samozřejmě i z Prahy, za dva Rafaely. Pochopil určitě, byste to?
Chápu to určitě a my si musíme uvědomit, že také je to v době, kdy už ti Rafaelové nebyli k mání. Můžeme to ilustrovat na tom, že když rodina Borghese chtěla mít ve své sbírce Rafaelův obraz, tak požádali ty řeholníky, kteří vlastnili ukládání do hrobu v Perugě, a tím ho prodají. Ale oni ho prodat nechtěli, tak Borghese tam poslali vojáky a ten obraz ukradli. A dodnes je tedy ve sbírkách Borghese v Římě. A můžeme to doplnit ještě z 18. století, když kurfiřti saští v Drážďanech budovali tu krásnou sbírku, kterou můžeme navštěvovat, tak oni ji budovali na základě poradenství italských teoretiků, kteří jim poradili, aby vlastně v té sbírce naznačili vývoj dějin umění. A že by tam z každé té kapitoly a z každé té umělecké školy měli mít nějaký významný obraz. A najednou se ukázalo, že nemají Rafaela. A že není možné prostě mít sbírku tohoto charakteru bez Rafaela. No a tak začali hledat ti agenti po Itálii a zjistili, že v Piacenze je krásný obraz Sixtinská Madonna. A kurfiřt saský August Silný tedy začne vyjednávat. Ti řeholníci v Piacenze se rozhodli, že to prodají, ale museli si vyžádat povolení od papeže, jestli to mohou v té době už prodat a vyvést. A papež to zakázal. Nicméně řeholníci ten obraz prodali a tajně byl převezen přes Alpy do Německa, do Drážďan, a tam tedy rozbalen, a byla to veliká sláva, že tedy v drážďanské sbírce také Rafael. A v těchto okolnostech my musíme také vidět tu snahu Kristýny Švédské získat ty Rafaely, že i tomu českému sběratelství, tak s nejslavnějším sběratelem byl Rudolf II., o kterém víme, že pravděpodobně měl Leonardův obraz Dáma s hranostajem, ale neměl žádného Rafaela. A on si nechal vytvářet kopie. Aspoň touto formou chtěl tedy zaplnit tu mezeru ve své sbírce, že tedy nemá Rafaela.
A platí stále, že nemáme Rafaela v České republice?
Nemáme Rafaela.
Konstatuje na závěr docent Martin Zlatohlávek z Karlovy univerzity. Za pozornost děkuje autorka pořadu Michaela Krčmová.